Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Минуло трохи часу, я почав писати черговую оповість, але мусив увесь час припинятися, не було отбою від журналістів своїх і приїжджих. За гэты час у Менск завіталі корреспонденты з Варшавы, з Прагі, з нямецкага Шпігелю. Московскія газетчыкі наогул, здаецца, не выязджалі з Беларусі. Даваць інтэрв'ю справа неўдзячная ва ўсіх адносінах, бо далёка не заўсёды маеш магчымасць пракантраляваць аканчальны тэкст, заўсёды знойдуцца недакладнасці, а то і памылкі, за якія пасля бывае прыкра. Аднойчы нечакана нават без папярэдняга званку на парозе з'явіўся Анатоль Бутэвіч, які тады працаваў у ЦК, і ашаломіў мяне. Трэба ехаць у Маскву. Во білеты праз 3 гадзіны будзе машына і ў аэрапорт. Паедзеце ў Амерыку з Гарбачовым. Той было дзіўнавата, у Амерыку я яшчэ не ездзіў. Але навошта з Гарбачовым? Таго Бутэвіч не ведаў, сказаў толькі каманда з ЦК КПСС, раю паспішацца. Што ж, дзеля такой справы можна было і паспішацца. Я хутенько собрався і поїхав. У Москві споткала в аеропорті консультантка Союзу письменників по білоруській літературі Галя Грибовська, відвезла на Старую площу. Там хутенько провели по нейких кабінетах, написали, підписали, що треба було, документи, гроші. Валюти у касі вже не оказалося, нейкая бухгалтерка виняла з своєї сумочки 200 доларів, з тим і поїхав в Онуковський аеропорт. У невялічкай і утульнай зальцы урадавага аэрапорту збіраліся тыя, каму належала суправаджаць Гарбачова на спатканні з Рэйганам. Там я ўбачыў некаторых знаёмых і сярод іх пісьменнікаў Ігара Дзяткова і Уладзіміра Карпова, рэжысёраў Марка Захарова, грузіна Тангіза Абуладзе, чэкоўца Наіля Бікеніна, журналіста Андрэя Грачова, некаторых іншых. Гарбачов з Раісою Максимовною і Яховою летіли у другім самолеті. Перельот був довгий з двома посадками у Англії і Канаді. Ті не всі в самолеті були між собою знайомі, сідали хто де хотів і активно контактували. Для мене сів некий незнайомий чоловік, дуже говоркий і компанійський. Він усе розповідав мені про політику, питався про Білорусь і сам шмат розказував про перебудову. Після я попитався, хто гэта, але ніхто з знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той знік, і болі я його не бачив. Першу ночь в Америці переночував у тесному кутнім покойчику білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лео Максимов. І він сказав, що в тім покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затим мене перевели у недалекий готель до остатньої делегації. Про то я поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб быть разом. Там, на одним поверсі, ми прожили побач некалькі дзён. Нашими сусідями були Андрей Грачов і академік Олег Богомолов. Перший день, хоча решту дня, опинувся вольним, і ми пішли швендать по городі, які бачили упершиню. П'яте авеню в околиці Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперш уражвали його височезні шкляні гмахи. Вулиці, що в день потонали в тяні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою була ненатурально після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклісі люди, панувало розномов'я, чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, меркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удельничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім прес-аташе Горбачова Андрей Грачов. На доброй ангельській мові йон тлумачив разнокольоровим журналістам основи нової політики країни. Ми удакладняли деталі і відказували на питанні. Цікавість з боку журналістів була велика, питання задавали шмат. не на все з їх ми могли дать отказы, особливо у галіне економіки чи фінансів. Ну а що до культури, так тут Ігор Дзятков і отказував, і озадачував одночасно, бо і сам надто сумнівався в перебудові, яка ажиццявляється під керівництвом партії комуністів. У один з дзён наприкінці візиту я був призначений у групу економістів для зустрічі у американських ділових колах. Своїх російських колегов у готелі не знайшов, думав, що побачу їх на місці зустрічі недзі у Інституті Усходніх Зносинів, чи як він там докладно називався. Приїхавши туди, загадя, чекав каля брами, де нікого не дочекався. Змушений був йти один, бо наспів час зустрічі. У шиковних залях по широкій диванової лесвіці мене провели на другий поверх, де за круглим столом уже собралися стузін старечих американців, усе старанно опранутые у тройках з гальштуками і бабочками, некоторые з кийочками у руках. По черзе представилися, усім я потиснув їх старечие би птушиные лапки пальчики. Сели за ланч, що з'їли, трохи випили вина, якое подливав Случка. Покуль були заняты ланчем, усе мовчали, амаль мовчали. Тільки як ланч був скончений, перевели позірки на гостя. Гость у той час почувався доволі ніяковато, бо колегу усе не було. А що говорить з гетим, я не ведав. Закуривши свої сігари, гети найперш попиталися, якою фірму гость презентує. Я трохи помарудзив і відказав, що та фірма зветься «Союз письменників». Господари стримано зірнули один на одного, хтось погортав некі папери, що були розкладені перед ним, де, мабуть, названої фірми у їх не знайшов, але більше не питався. Я щось почав говорити про важливість установлення економічних сувязів поміж нашими країнами. Мене засереджено слухали, хоча за столом уже запанувала неймовірність. Я все не переставав чекати своїх економістів, адмисловців з міністерства і відомства, де їх не було. Тоді після доволі протяглої паузи один, чи не самий старечий американець, запитався, а яким чином вони можуть переводити прибитки від свого бізнесу? Чи не мог би сер Биков назвати відповідний банк? Сер Биков на тоє тільки потиснув худими плечима. Тоді старейший за столом підняв бокал з вином і пропонував випити за здоров'я президента Горбачова. Випили і всі встали. Мой візит до ділової Америки був скончений. Увечері у готелі я попитався у Ігора Дзяткова, як тоє розуміти, чому совєтські економісти ігнорували зустрічу. Ігор Олександрович, який ліпі за мене орієнтувався у великій політиці, тільки усміхнувся. А що б вони там сказали? Що вони наогул можуть сказати американським капіталістам? Де не по тоє вони приїхали? Мабуть, і правда не по тоє. А тоді був прийом у ААН, який вели Михайло Сергеєвич і Раїса Максимовна. За фуршетом я трохи погутерив з Олександром Миколайовичем Яковлевим. Попитався, чому він зійшов з культури, якою опікувався у ЦК, і той відказав просто – комунопатріоти вижили. Як після стало відомо, то й було правдою. Комунопатріоти завсюди і усіх перемагали, навіть члени політбюро такою мали силу. Уночі мене побудив Ігор Дзятков. Усіх наших з готелю клікали у представництво ААН, де мелася зустріча з Горбачовим. Ми хутко пронулися і пішли, представництво було недалеко. Там перед воротами уже збиралися наші, але у будинок нікого не пущали, чекали, коли підв'язуть раму, потрібну для безпеки Горбачова. Абсурдність тої міри була відочною. От кого забезпечують цю безпеку? Але менавіто так. І ми не могли довмітися, яка причина змусила Горбачова піднімати серед ночі ягоною делегацію. Що здарилося? Тоді появився Шеварднадзе і сказав, що Горбачов перепиняє візит, і ми вертаємося. Але чому? Що здарилося? А ви не ведаєте, що здарається дома, коли господар у ад'їзді? Сказав шматопитний журналіст, міжнародник Валентин Зорин. Ми похолоділи. Я спалохався, як давно вже не палохався. Невже путч? Невже вони одважилися? Тихо і розгублено говорив Дзятков. Але тады яны яшчэ не адважваліся. Путч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю. У Арменіі беда, растрэсла рэспубліку, раніцай адлітаем. Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома, шмат што можна было спісаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але не ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцыятара перабудовы і дужа засумніваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага, а можа нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расеяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
А ў Менску пачалося неспакойнае каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвінавачванні былі самыя страшныя. БНФ-аўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыстужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвоны-белы сцяг абвясцілі фашыстоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі габрэяў. Пра пазняка гаварылася, што ён паліцай. Гэта 45-го года нараджэння, і сын паліцая, а не салдата чырвонаармейца, які загінуў на фронце. Пазняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць, не кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі Дубянецкі, а таксама знакамітыя гісторыкі Ткачоў і Грыцкевіч, навуковец, прафесар Хадыка, выкладчыкі Галіна Ващенка, Вячорка, Сівчык, мастацтвазнаўцы Чуйко, Трегубовіч, а таксама мастакі Купава, Марачкін, Кулік, журналіст Навумчык з жонкай Галей. Пісьменніку ў новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў таварыства беларускай мовы, ліберальную арганізацыю са згоды ўладу, створаную Гілевічам. Зімой пачалі ладзіць з'езд, каб узаконіць фронт, зрабіць яго легітымным. Правесці з'езд у Менску было немагчыма, дзе вырашылі літоўскія сябры, памаглі з арганізацыяй, далі здатнае памяшканне. На жаль, я ў тым з'ездзе не ўдзельнічаў, падпала даўно запланаваная паездка ў Іспанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць запланавала ў Сявілле кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць не ў Вільню, а ў Сявілью. Прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой збор твораў з уключэннем у яго ўсяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі, такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і гэтак далей. Некалькі дзён стае паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле, усе еўрапейскія гарады учымся аднолькавыя, архітэктурай, добрапарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прадо ашаламляў, як, мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвікавой культуры Еўропы. Не тое, што галерея Пікаса, для ведвальнікаў якой было небагата, ды і выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўнае смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхні ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявідля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфрэмаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засідаў соем, у якім мы з Барадулінам стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Ргор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. яких-небудь умов для політичної роботи не було, помешкання для посідження у своїм я мав і збирався у випадкових будинках, школах, музеях, часом у домі літератора, покуль він належав письменникам. Тоді ж у домі літератора відбулися поховини Михася Ткачова, який помер від наступства збиття на Мстиславщині. А перед тим він з'їздив у городню на поховання Алексея Карпюка, той помер у летку, добре помучившися від раку страўніку. Мало йому було прожитті інших покутов. І навіть у опошні годи, коли старі комуністи обвинуватили його у газетах, що він неправильно показує колективізацію, у бридких виразах образили автора. За образу Карпюк подав у суд і виграв його, обвестивши кошт власної зневаги 1 рубель. Ягоные противники тільки посміялися. Карпюковий сарказм до їх не дійшов. Не узабаві за зневаги і покльоп яны навчились споганяти мільйони для потреб дитячих садков. Самі уже нахапалися, самим стало не треба.
Выслухали успаміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторском читанні. Працяг на хвалях свободы завтра. У архіві Білоруської свободи заховалися запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувшину і сучасність. У травні 99-го року ми звернулися до його з просьбою узгадати працю першого з'їзду народних депутатів СССР, який розпочався весною 1989 року і в яким Василь Владимирович брав удзел. Пропонуємо вашій увазі гэты запіс.
Гэта была пара, калі ўпершыню пахіснулася ўсё ладная сіла партыі бальшавікоў, з'явілася надзея. На пачатку надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зрухі да лепшага ў занядбанай эканоміцы. У яе вызваленні з-пад гнятлівай імперскай палітыкі і ўлады з выродлівага ВПК. Мы бачылі, як імпэт не рванулася да праўды і справядлівасці пэўная, хай сабе не большая частка дэпутатаў. Усё ж тады тое таксама здавалася сілай, якая пасля, з нагоды розных прычынаў, распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні. Мы спадзяваліся і з захапленнем слухалі выступленні акадэміка Сахарова, юрыста Сапчака, історыка Фанасьева, шмат якіх прыбалтыйскіх дэпутатаў, а таксама нашых беларускіх, незабыўнага Леся Адамовіча, ціплага і заўсёды пераканаўчага Александра Добравольскага. У зале побач сядзелі аднадумцы Шушкевіч, Габрусеў, Варонішчаў, Карпненка. Прабіцца на трыбуну было няпроста па розных прычынах. Найперш трэба была рэкамендацыя дазвол кіраўніцтва дэлегацыі, якім тады традыцыйна з'яўлялася партыйнае кіраўніцтва. Яно ж праводзіла пэўную працу з дэпутатамі на перапынках у кулуарах, каб усе галасавалі і выступалі строга ў духу і не падводзілі рэспублікі. Зрэшты, з бальшынёй не трэба было і працаваць. Іх номенклатурна-бальшавіцкая свядомасць ад нараджэння была скіравана на карысць партыі, якой яны верай і праўдай служылі. Пра інша яны і не мыслілі, як і бальшыня іншых у залі. Дыскусію выклікалі хіба вядомыя падзеі ў Тбілісі, Вільнюсі ці ў Рызе, праблема пошуку сякіры пад лаўкай, вядомай з мовы Рыбінтропа-Молатава. Генерал Радыёнаў, які учыніў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, пасля свайго выступу з трыбуны быў сустрэты грымотнымі воплескамі і ўставаннем усёй шматтысячнай залі. Менавіта гэтая падзея ўжо на пачатку панішчыла ўва мне ўсе сілы і спадзяванкі на будучыню. Не толькі народ, нацыі Савецкага Саюза не былі гатовыя да кардынальных пераменаў у жыцці грамадства, але і палітычная эліта цвёрда закаснела ў сваіх старадаўніх імперскіх памкненнях да векавога рабства, адносінага да сябе, і да сілы, адносінага да ўсіх іншых. Яно і зразумела, толькі сіла магла аб'яднаць народы ў межах унітарна-таталітарнай дзяржавы. Той сілы, вядома ж, была імперская партыя і є славутий 6-й артикул у Конституції. Горбачов, може, інстинктивно відчував тоя і дуже неохвотно йшов на зміну того артикула. Але можна було зрозуміти Горбачова, коли мати на увазі тоя, що відбулося трохи після. У тим звіринці, до якого він належав і в яким усяв перебудову, кожна ягоная промашка могла каштувати життя його особистого, сім'ї і всього роду. Особливо після того, як він домогся ядерного роззброєння і предухилив атомну війну на землі. Комуністи з генеральськими лампасами, ученые-атомщики у штатським дарувати такого йому не могли. Грантом не імперської будучині тоді здавався високий шизоволосий гігант, відкритий опозиціонер комуністичного чемрошальства, перед яким усі розступалися у кулуарах. Однодумці спішалися потиснути його руку, вороги стискали кулаки в кишенях. На його сподівалися. Але, як показав досвід, сподіванки так само цацанки. Як чоловіку, так само і нації треба мати свою голову на плечах. І горе тим, хто її не має. І наприкінці 20-го століття усе ще шукає.
Василь Биков узгадував про перший з'їзд народних депутатів СССР, який розпочав працю весною 1989 року. Запис був зроблений у травні 1999 року.